kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Camarigal people ng Guringay Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Webes sa SBS Filipino. Libo-libong Australian nagpapalit ng pangalan kada taon, pero paano nga ba ito legal na baguhin? Ang proseso at detalye, tutukan.
We are so grateful to be Australian citizen now because we believe that it's give us a better future and a better life, especially with my kids.
Isang Pinoy sa regional Victoria, ibinahagi ang karanasan sa oath-taking ceremony kaalinsabay ng Australian Citizenship Day kahapon. Yan at iba pa sa isang oras ng balitaan at impormasyon, samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita. Hatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga para sa SBS Filipino. Narito ang mga pangunahing balita. Ngayong 18 araw ng Setyembre, taong 2025. Sa balita sa wikang Filipino, Israel nagbukas ng panibagong ruta palabas ng Gaza habang patuloy ang pagbomba sa lugar. Federal na oposisyon binasag ang 2035 climate target ng pamahalan bago pa man ito maihayag. At sa Pilipinas, Speaker Martin Romualdez nagbitiw mula leader ng mababang kapulungan. Sa nilalaman ng mga balita, sinabi ng Israel na magbubukas ito ng karagdagang ruta palabas ng Gaza sa susunod na 48 oras habang patuloy ang pagbomba sa lugar. Daang-daang libong katao ang nasa lungsod, habang ayon sa Israel, tinatayang may 400,000 katao na ang nakalikas. Ito ay may 40% ng bilang ng mga taong nasa lungsod, may isang linggo na ang nakalipas. Sinabi ng Israel na pinagsisikapan itong mailabas sa mga sibilyan mula sa lungsod upang matugis ng husto ang mga libu-libong mangdirigmang Hamas. Samantala, sa balita naman sa Australia, ayon sa leader ng federal na oposisyon Susan Lee, nabigo ang pamahalaan sa energy policy nito bago pa man mailabas nito ang 2035 emission reduction target. Inaasahang ilalabas ni Punong Ministro Anthony Albanese ang target ngayong Webes kung saan tinitignan ng Federal Treasury ang isang emissions cut mula 65 hanggang 75% tulad ng inihain ng Climate Change Authority. Habang nais naman ang mga grupong pangkapaligiran ng pagbawas ng di bababa sa 8%. Sinabi ni Susan Lee sa 9 Network, mahihirapan ang pamahalang patunayan ang kredibilidad nito ano paman ang target na maihayag.
We are deeply skeptical about these targets. I certainly will be putting the test of cost and credibility against whatever is announced, and it may well be today, because these are massive failings of the government. We've got a trifecta of energy failures actually staring them in the face, with costs up, with emissions flatlining, with reliability down.
Hindi naman nagbigay si Susan Lee ng ideya kung anong target o polisa ang ilalabas ng koalisyon. Sa mga karagdagang balita sa Australia, ayon sa survey, mas lumaki ang bilang ng mga naglalabas at naghahatid ng tulong pinansyal mula mga magulang at lolo't lola sa mga mag-anak, kung saan 20% ang nagsabi na naghatid sila ng tulong nitong huling tatlong buwan o quarter. Sa survey na isinagawa ng investment house UBS sa may 1,000 katao na pag-alaman na karamihan sa mga tulong ay upang matugunan at matustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan na umaabot sa may $5,000, habang ang tulong ng may hanggang $200,000 ay may 28% na tumutulong upang pondohan ang pagbili ng bahay. Sinabi naman ng USB economist Stephen Wu na patunayan sa survey na ang cost of living ang pangunahin sa mga problemang pinag-iisipan ng mga Australiano. Dagdag niya, ang Bangko Anya o Bank of Mom and Dad ay tumutulong upang matugunan ang mga kailangang gastusin.
So we know that income growth has been quite strong. We know that inflation is easing and it's within the RBA's inflation target band. That means that real wages are growing again. So I think there is quite a good sign that the worst is behind us, and we're going to see for those younger Australians this boost to real incomes helping to alleviate cost of living pressures, and that's going to be beneficial for them and for the economy as well.
Samantala, sa karagdagang balita, inaasahang may lalabas ngayong araw ang datos kaugnay ng mga walang trabaho, kung saan inaasahang tataas ito kung ihahambing sa noong nakarang buwan. Inaasahang tataas ito sa 4.3% o 4.3% mula 4.2% noong nakarang buwan. Ngunit ayon sa mga research economists ng investment bank JP Morgan, di sapat ang pagtaas upang pag-isipan o isaalang-alang ng Reserve Bank ang pagtaas sa antas ng interes. Sa balita naman sa Pilipinas, matapos ang may 3 taon, nagbitiw mula liderato ng mababang kapulungan si Martin Romualdez sa gitna ng mga pressure mula publiko sa mga anomalyang nagaganap kaugnay ng flood control. Nahalal ng 253 kongresista bilang napapalit bilang leader ng Kongreso ang kinatawan mula Isabella Faustino D. III. Diniin naman ni Martin Romualdez na ang pagbitiw niya mula leader ng Kongreso ay di nangangahulugang pag-amin sa anumang mga pinaratang sa kanya. Ito anyay upang maibalik ang tiwala sa institusyon. Sa lagay ng panahon sa mga pangunahing lugar sa Australia, ngayong Webes, uulan sa Perth, 19 na degree. Sa Adelaide, maaraw, 24 na degree. Bagyang maulap sa Melbourne, 20 degree. May pag-ulan sa Hobart, 17 degree. May pagyelo at magiging maaraw naman sa Canberra, 18 degree. Bagyang maulap sa Wollongong, 20 degree. Maaraw sa Sydney, 22 degree. Gayunin sa Newcastle, 23 degree. Bagyang maulap sa Brisbane, 29 na degree. May pag-ulan sa Cairns, 30 degree. At maaraw sa Darwin, 33 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.
Magandang araw, Australia, Pilipinas at buong mundo. Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Webes po ngayon, 18 ng Setyembre, taong 2025. Kamusta po sa mga nakaantabay sa mga balita, impormasyon at kwento ng mga Pinoy dito sa Australia, lalo na sa mga nakikinig po sa radyo dyan, o baka na sa digital TV, nasa live stream sa SBS Audio App, o di kaya naman sa aming website sbs.com.au forward slash /Filipino ko pong inyong mga kapili ngayong araw, TJ Korea o T na lang muna ngayong araw na to. At kasama din natin ang naghatid ng balita kanina si Maridel Martinez na Mary ba? O ano bang pwede natin itawag sa kanya? Magandang araw sa iyo, Maridel.
Magandang araw, TJ. Mary, pag bumibili ng kape.
Oo, yun pala ang palayaw mo.
Oo, diba? Parang ano. Kasi pag Maria, madami. At least pag Mary... Oh. Alam ko na, Mary Dell,
na ikaw agad yun. Kaya napun po na pagkukwentuhan to. Dahil ngayong araw po, mamaya meron tayong hatid na balita, Maridel, na sa Australia Explained, yung kung paano nga ba papalitan yung pangalan mo ng legal. Bawa dito, first name, o di kaya last name, o bawa kahit yung pag nagkasawa ka na. Di ba papalitan
madami
yung last
papeles,
name?
Madami papeles, ginawa ko yun.
Ay, isa ka pala sa mga nakaranas niyan.
Oo, nakakapagod.
Oo, ngayon siguro dahil mas online na, baka mas updated na ang proseso dahil yan ay anong taon yan?
Noong 1999. Pero ang hindi nila alam yung, di ba sa atin, di ba yung pangalan mo, yung Maria del Carmen. Yun yung bukong pangalan. So doon sa mga papeles sa mga government agencies, yung isa kong pangalan ay Maria lamang. So hindi nagtutugma yung record. So kinailangan kong pumunta ng personal sa tanggapan para sabihin, ako yun, ako si Maria, ako rin si Maria del Carmen.
Oo, no? Kasi nga dahil sa atin sa Pilipinas, usong-uso yung dalawa o tatlo yung pangalan.
Pero
minsan,
yun ang first name natin.
Oo.
Pero sa Australia,
isa lang talaga.
Oo, literal na ang first name ko lamang ay Maria.
Oo.
Tapos second name ko yung Del Carmen.
Naging apelyido. Parang sa atin magiging apelyido mo na
tapos
yun.
Tapos yung pangalan ng nanay mo, hindi mo ginagamit.
Oo. Na kaya talagang pagdating dito, medyo may kalituhan. Ano? At kaya magandang mapakinggan natin mamaya sa ulat ni Sheila. Ano ba yung dapat gawin pag ganyan yung mga kaso? At naihatid din ni Edinel Magdibay ang kwento na yan. Pero Maridel, isa rin sa mga nakakaaliw na experience nating mga migrante dito sa Australia, eh yung mga dati sa Pilipinas, di ba, usong-uso yung ding-dong, jun-jun, jing-jing, bong-bong, at iba-ibang paulit-ulit na palayaw natin. Pero pagdating dito, na malayo sa pangalan natin totoo, di ba? Pero pagdating dito, bibigyan ka pa ng another nickname ng mga Aussie or kahit sa mga ibang lahi dito. Ikaw ba naranasan mo yan pagdating dito?
Eh, ito lang may idagdag ko. Kasi di ba sa atin, uso yung pangalan na Butch.
Palayaw din yan.
Oo. So, nung pumunta siya dito, sinabihan yung kaibigan ko na Butch. Lalaki kasi siya.
Mm-mm.
So, kala mong palitan yung pangalan mo. Bakit? Kasi iba yung kahulugan ng Butch na wikang English.
Ay, sadali, para dahil parang lolo't lola ko yan eh. Alam mo ba may kilala din ako, Dodgy yung name niya. And, di ba Dodgy sa atin? Di ba Dodgy? Pagdating dito, Dodgy.
Yung pag-pronounce.
Parang, di ba ang Dodgy, parang kahinahinala or medyo hindi maganda.
Parang
diba?
Si Joel, di ba? Naging Joel.
Joel, di ba?
At saka si Noel.
Si Noel. Naging, Ikaw ba, anong palayaw sa'yo? O narinig mo na iniiba ba yung name mo, pinapaikli pa yung name mo?
Alam mo, tinatanong ako, yung mga malapit sa akin, tinatanong nila ako, ano yung palayaw mo? Sabi ko, Maridel.
Oo.
Sabi niya, ano yung, hindi, sabi ko, yun na yung palayaw ko. Tapos sasabihin ko yung totoo kong pangalan, Maria del Carmen. Ang haba, sabi ko, kaya nga maikli na yung Maridel. Yun na yung tawag
yun
mo sa
yung
akin.
Pero dito ba, meron ngayon sa'yo, meron sa'yong, di ba, tulad sa kapihan na nabanggit mo kanina, yun ba usual din yun, nagiging Mary yung Maridel mo?
Hindi. Kapag malapit talaga sa akin, tulad natin sa trabaho dito sa SBS, Maridel. Pero pag sa labas, yung mga tanggapan, mga ahensya, mga doktor, Maria na ako kasi para hindi sila balito sa record.
So yun yung mas pinaka-mas maikli. Mm-hmm. Meron bang pati yung pronunciation ng Maridel? Merong, may naranasan ka na?
Oo, kasi hindi nila masabi yung re. Diba?
Medyo hirap sila doon.
Kaya ako I see. Yung sa mga iba. Pero dito sa SBS natutuwa ako kasi Maridel. Pero sa labas, Maridel.
Nagiging Western.
Actually, asawa ko yung nag-isip doon. Sabihin mo na lang Maridel kasi yun yung yun yung mas pronounce nila dahil hindi na masasabi yung R.
Tsaka yung A, kasi yung A nila usually, yung magiging A nila o parang ganun. Yung, katulad nung pamangkin ko, Sarah yung name niya. So sa atin sa Pilipinas, Sarah.
Sarah,
tapos sa kanya,
Herodimo.
Pagdating to, Sarah. Nagiging yung, parang i yung pronunciation ng A, Sarah, hindi Sarah. Kaya natatawa siya pag tinatawag namin siyang Sarah. Tapos yung dito sa Aussie version is Sarah ang tawagin siya. Eh, nakakaaliw. Ako nga, Maridel, TJ, palayaw ko na yun, ha? TJ.
May mahaba daw.
Pinaikli. Meron akong Aussie friend. T.
T, ah.
So sabi ko, ha? So, nakakatawa lang.
May kakilala ko naman, Ed, yung pangalan niya. Pero pagpupunta siya sa mga ka-meeting niya, Eddie! Hindi naman siya si Eddie.
Yan tayo, si Joe. Si Joe, Joey ang palayaw niya. So, sadali palayaw ko na nga yung Joe. Joey pa din yung palayaw. Diba? Nagiging kakaroon ng ano, no? Eh, ilan po yung sabi po sa research, around 4% daw po ng Australian English, karaniwan pong shortened forms. Mahilig talaga sila sa magpapaikli. At isa lang daw doon sa mga nabanggit natin kanina, Maridel, yung Y o I, yung dulo. Eh, yun daw yung katulad ng mossy, mosquito.
Oo, di ba? Lamok.
Diba? Lamok pala, pero mossy. Kaya itong ura ko din, yung surfy, surfer, at yung selfie na napakasikat na naging term na ng buong mundo, galing pala dito yan sa Australia na selfie. Yun, dahil di ba pag selfie tayo, dito pala yung na-coin, yung term na yun, di ba?
Uy, bago yun, ha?
Yung O naman, Maridel,
Bottle-o. Diba? O, di ba? Yung bilihan ng alak. Bottle-o.
Oo. Yung parang mag-drive-thru yan, di ba? Oo.
Tapos yung ano, yung meron, wala na yata ngayon nito yung milkman. Milko.
Oo, yun pala yung name nila. Nakakatuwa. At kahit yung Aussie na term, di ba? Kasi Australian. Naging Aussie. Na
parang
Aussie.
Aussie Osborne.
Oo, at yung barbecue, Barbie. At yun nga, pati sa pangalan, hindi makakaligtas. Dahil yung mga pangalan nga, usually itong John daw, nagiging Jono.
Oo, tapos meron ako kakilala, John yung pangalan niya. Ang palayaw niya, Johnny.
John. Di ba nagiging baliktad eh, no? Tapos so Sharon daw, Jaza. Shaza.
Ayan.
Ganun pala. Yung si Gary, naging Gaza.
Oo, diba?
At syempre pa, pati yung hindi nakaligtas yung mga politiko dito, diba?
Parang si ang punong ministro, ang tawag sa kanya ay Albo, samantalang ang dating punong ministro na si Scott Morrison ay ScoMo.
Diba? So sabi nila dito daw, ang rules daw dito ay hindi ikaw yung magpapangalan, papalayo sa sarili mo, kundi ibang yung mga Aussie ang magpapalayo sa'yo. Magugulat ka na lang may iba ng tawag sa'yo, diba?
Paminsan kasi ibinibigyan ka nilang palayo kasi hindi nila masabi yung pangalan mo.
Oo. Tsaka, ito nga, bakit ba? Tanong natin, bakit nga ba sila mahilig maglagay ng nicknames at mahilig sila pa-shorten ng mga words? Ayon po sa SBS News article na The Conversation ni Kate Berridge at Howard Mans at mula din sa SBS Learn English Podcast, ito daw po, una daw dyan, ito daw ay sign ng informality, friendship at solidarity.
Oh, kumbaga lambing sa atin.
Atin nga. Yan dahil tayo din naman, mahilig tayo mag-nickname din.
Oo,
diba?
Sa pamilya, may sarili kang palayaw.
Oo, or si Bunso.
Oo, si Bunso, si Panganay. Pero dito, yung palayaw mo, ay yung pangalan mismo, binibigyan ka ng alias, kumbaga.
Oo, sabi po ni Australia National University linguist na si Anna Wiersbeka, yung mga expressions daw po na ito, pinakabahagi nga ng culture daw, no, salient features ng Australian English. At dahil nga bahagi siya ng informality at solidarity na talaga daw pong uniquely suited sa Anglo-Australians ethos na style po ka ng kanilang interaction. Maridel, kailan ba nagsimula yan?
19th century daw. At ito daw, yun nga, parang lambing, di ba? Doon sa mga salitang o pangalan na nagpatapos sa I-E o Y, tulad ng mozzie para sa mosquito, o yung bottle-o para sa bottle shop.
Matagal-tagal na rin, 19th century pala yung ano nila, no? Yung parang yun yung dating nila dito or siguro a century after. Sabi din po dito, yung cultural preference for brevity at yung sense of equality also contributes dun sa prevalence ka ng nicknames. Katulad nun po yung nabanggitin kayo sa mga politician, parang kasi yung, di ba, yung egalitarian system to na pantay-pantay. So, kahit yung mga politiko, pwede mo lang tawagan by their first name o tapos Tapos yun nga, nagiging nickname pa yung Albo and Skomo.
Na hindi pangkaraniwan sa kultura natin. Kasi sa atin, palaging may ma'am, sir or mister, or binibini. Diba? Naalala ko nung unang punta dito nung asawa ko, sabi sa kanya ng boss niya, wag mo naman akong sinner, sir pa, dahil hindi naman ako na knight ng queen. Yun lang daw ang tinatawag na sir.
Dito, no? Kaya parang, yun nga, egalitarianism, pantay-pantay yung tingin at medyo iba lang, kaya parang culture, part to ng ilan sa mga culture shock ng mga ilang migrante kabilang na yung mga Pinoy.
Diba? Parang bahagi na rin siya at katangi-tangi sa pamumuhay ng mga Australiano. Diba? Yung mga epekto daw nito ay makikita sa mga pananalita OE sa salitang ginagamit natin at sa mga colloquialism tulad ng Barbie, Smoko. Alam mo ba yung Smoko? Hindi ibig sabihin maninigarilyo ka. Ibig
break
sabihin lang
pala.
Break lang. Diba? Parang, nung una nga sa ko, sino susunugin mo?
Magyoyosi lang pala pero or yun nga pwedeng break
or iinom lang ng kape, di ba? Pero hindi yung sabi, inom akong kape. I'm just going out for a smoke-o. Tapos parang, ano yun, di ba?
Parang naging cultural context na siya nung magbe-break ka. Parang naisama na doon. So, nakakatuwa na malaman yung mga ganito. Dalo na tayo mga migrants dito, parang medyo, sandali, parang sisimula mo nakakalito, di ba?
Tsaka di ba kung, kunyari, isa pa sa palaging ginagamit dito, yung snags.
Oo, yung yung sausages.
Diba? Parang sa atin, pag sabi mo snag, parang may problema, may hadlang, diba? I hit a snag. Yung pala yung snag, pagkain dito.
So may mga ganyan na terminologies na dapat medyo aware din tayo na sa workplace o di kaya pa nakikipag-usap ka kasi baka iba mong i-interpret yung mga bagay na yan. At minsan nakakato. Bukod pa sa accent yan ha. Kasi di ba yung accent minsan challenge na sa atin.
Ang hirap, di ba?
Pati pa pala yung mga pagsishorty nila ng words at mga slang. Now, kayo po ba mga kababayan, ano po yung nickname na tinawag sa inyong mga Aussie or iba pang mga kalahi dito sa Australia? Meron ba sa inyong tinawag di ba kayo Mary or T ng inyong kababaan ng inyong mga Aussie? Padala nyo po yan sa Facebook at Instagram page ng SBS Filipino. At syempre, babasahin natin yan. At Maridel, bukas naman, anong ating aabangan sa ating programa?
Alamin natin ang detalye sa pagpapalit ng literatura sa mababang kapulungan mula Pilipinas, hatid ni Shirley Escalante. At makakasama natin, kundi ako nagkakamali, si Martin Tuanyo.
Yan. Ako, maraming salamat, Maridel.
Maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat.
Ayan, abangan po si Maridel Martinez at Martin Tuanyo bukas sa ating programa sa SBS Filipino. Sa ating pagbabalik naman, alamin kung paano nga ba legal na mapalitan ng pangalan sa Australia. Susunod na yan sa SBS Filipino. At nagbabalik ang SBS Filipino, TJ Korea pa rin po ang inyong kapiling. Alam niyo po ba na dito sa Australia po, libo-libong Australians po ang nagpapalit ng pangalan bawat taon. Diba? Napakadami po pala niyan. Ano? At nagpapalit po sila dyan sa Registry of Births, Deaths and Marriages. Medyo nakakagulat po, ano? Pero ito'y natuturing na isang malaking desisyon sa buhay na madalas po may kinalaman sa personal na sitwasyon. Kaya alamin po natin paano nga ba palitan ang iyong first name mo, yung unang pangalan at apelyido sakali na naisin nyo dito sa Australia. Alamin po yan sa buong ulat ni Sheila Joy Labrador para sa Australia Explained.
Kayo'y nakikinig sa Australia Explained, ang SBS audio podcast na gagabay sa inyong pamumuhay sa Australia.
Ang legal mong pangalan ay yung nakasulat sa ID mo tulad ng birth certificate, passport o visa. Kung isa kang Australian citizen o permanent resident, pwede mong palitan ang iyong legal name o pangalan sa Registry of Births, Deaths and Marriages o BDM. Ayon kay Juris Cuban, tagapagsalita ng BDM team sa Access Canberra, maraming dahilan kung bakit pinipili ng iba na magpalit ng pangalan.
Reasons may include legally adopting a name variation or nickname, changing a surname following an overseas wedding, choosing a name to better suit a person's gender identity. A number of people are contacting the ACT Births, Deaths and Marriages to change their name to better reflect their gender identity, and that is becoming a more common inquiry for people wishing to do that.
mayroon ding mga nagpapalit ng pangalan pagkatapos lumipat sa Australia, tulad ng visual artist na si Elliot Fox. Bata pa lang siya nang lumipat sila ng kanyang pamilya mula sa bansang Czechoslovakia.
When we arrived and our names were registered by Australian Immigration, the accents above the letters were simply removed because accents are not used in the English alphabet. And this meant that our names were pronounced differently to how they were supposed to sound. Growing up in Australia, I found it difficult to identify with my name and it didn't give me confidence.
Pagkalipas ng ilang taon, bilang isang adult o nasa tamang edad na, nag-apply si Elliot na palitan ang kanyang pangalan. Isang pangalang mas gusto niya na mas nagpapalakas ng kanyang self-confidence at mas akma sa pagkakakilanlan o identity niya bilang isang visual artist. Pero may mga tao rin na kailangang magpalit ng pangalan para sa mas malinaw na dokumentasyon o kadahilan ng pang-administratibo. Ayon kay Mihirangis Tabo-Taboy na isang settlement case manager sa Migrant Resource Center sa Tasmania, sabi niya, marami na siyang natulungan sa prosesong ito.
One of the most common issues encountered by individuals is people from Myanmar when settling in Australia. The misinterpretation of the Burmese naming conventions. A frequent mistake is the assumption that the last part of their name is a surname. However, the Myanmar nationals do not traditionally use surname at all.
Isa sa mga kliyente niya ang teenager mula Myanmar na may two-part first name o dalawang bahagi ang kanyang first name o unang pangalan at walang apelyido. Ang nangyari, inirehisto ng paaralan ang pangalawang bahagi ng kanyang pangalan bilang apelyido na naging dahilan ng sunod-sunod na kalituhan sa mga dokumento.
When she applied for the tax file number and opened the bank account, institutions interpreted her name differently. So some used the first part as her surname, others used the second part, and some combined both parts into a single surname. Eventually, she filled the legal name changing with the birth date and marriage to create a consistent first and last name format that all system could recognize.
Nagkakaiba-iba ang proseso ng pagpapalit ng pangalan depende sa kung saan ka nakatira. Ang unang hakbang ay bisitahin ang website ng births, deaths, and marriages ng iyong state o territory. Kung ipinanganak ka sa Australia, pinakamadaling mag-apply ng BDM kung saan ka nakarehistro. Pero posible rin namang mag-apply sa ibang lugar. Halimbawa, para makapagpalit ng pangalan sa ACT, kailangan ay doon ka ipinanganak o makapagpakita ng patunay na doon ka nakatira, paliwanag ni Cuban. Nag-iiba rin ang mga requirements depende sa edad ng aplikante.
If you're over the age of 18, you can apply to change your name without permission from other parties. If you're under the age of 18, your parents usually need to be involved in the application process. However, there are certain instances where a young person may seek to change their name without their parents' involvement. For example, changing their name just better suit their gender identity.
Kailangan mong punan o i-fill out ang BDM application form at magbigay ng patunay ng pagkakakilanlan tulad ng birth certificate o driver's license. Kadalasan, pwede mo itong gawin online. Maaaring hilingin sa iyo na ipaliwanag ang dahilan ng pagpapalit ng pangalan. Kung nagpalit ka na ba kamakailan lang o kung may criminal record ka. Bilang nasa tamang edad o adult, pwede kang magpalit ng pangalan hanggang 3 beses lang. Pero hindi kasama dito ang pagpapalit dahil sa kasal, diborsyo o kaso ng domestic violence. Isang seryosong desisyon ito, kaya kailangang pag-isipang mabuti ang iyong bagong pangalan. Ito ang ipinapaintindi ni Doris Cuban.
There are some restrictions when deciding to change your name. For example, you can't change your name to an official title or a name that might be considered offensive.
Kaya makipag-usap ka sa inyong lokal na BDM team tungkol sa iyong sitwasyon at kung ano ang pinakamainam na paraan para sa iyo. Maaaring may lumitaw na mga bagay na hindi mo inaasahan sa proseso. nag-apply si Elliot Fox sa Canberra Registry, kung saan nakuha niya ang kanyang certificate ng pagpapalit ng pangalan.
One thing I hadn't considered when I arrived to submit my application was that I needed a new signature. So I quickly practiced a new signature while the friendly government official waited for me. That was pretty funny.
At sa mga ganitong kaso, nagkakaiba-iba ang processing time, kaya maglaan ng ilang linggo at depende kung saan ka mag-a-apply. Aasahan ang bayad na nasa $200 hanggang $300. Pero kung papalitan mo ang pangalan dahil sa kasal, kadalasan ay wala itong bayad. Sa Australia, walang requirement na palitan ang apelyido kapag nagpakasal. Pero may ilan na pinipiling gamitin ang apelyido ng kanilang asawa. May mga mag-asawa rin na pinagsasama o hinihiwalay ang kanilang mga apelyido gamit ang hyphen. At sa mga ganitong kaso, karaniwan ay simple lang ang proseso.
If you want to use your spouse's surname after getting married in Australia, you typically do not need to register a change of name. You can provide your standard marriage certificate issued by an Australian Registry of Birth, Deaths and Marriages to support the change on key identity documents like a driver license and passport.
Ganun din kung gusto mong ibalik ang original mong pangalan pagkatapos ng hiwalayan o diborsyo o kaya dahil lang sa personal na desisyon. Medyo iba naman kapag nagpakasal ka sa ibang bansa o kung ipinanganak ka sa ibang bansa pero nagpakasal ka sa Australia. Kasi maaaring hindi tanggap ang mga dokumento mo dito. Kailangan mong mag-apply sa BDM. Kapag naaprubahan na ang application mo, siguradong marami kang kailangang sabihan ng pagbabago, pati na rin ang bagong email address mo. Ito ang paliwanag ni Elliot. Tandaan, matagal din ang prosesong ito.
I started with changing my driver's license and then my passport, which I considered two important primary forms of identification. Then gradually, I changed my name everywhere else by contacting the relevant businesses or organizations, which was mostly easy. Although some banks are problematic and difficult, and I found it easier to simply close an account with my old name and open a new account with my new name.
Kasama rin sa listahan ang Medicare, Australian Taxation Office, Centrelink, Australian Electoral Commission, mga insurer mo at mga superannuation fund mo. Kailangan mo ring i-update ang iyong legal will. Kailangan mo ring mag-apply ng bagong passport at kung may visa ka o nag-a-apply para dito, huwag kalimutang ipaalam sa Department of Home Affairs ang pagbabago ng iyong pangalan. Pinakamaganda sa lahat, anuman ang iyong sitwasyon, tutulungan ka ng local registry of births, deaths, and marriages sa buong proseso. Ang ulat na ito ay binuo ni Melissa Compagnoni na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Inyong napakinggan ang isang SBS audio podcast. Para sa iba pang nilalaman ng Australia Explained, bisitahin ang sbs.com.au/australiaexplained.
Kahapon po September 17 ay ginanap ang Australian Citizenship Day. Dumalo ang galing sa ibang lahi na mahigit mula sa 140 nations sa mga naganap pong oath-taking ceremony sa iba't ibang bahagi ng Australia. Alam niyo po ba na una po itong ginanap noong 2001 na Year of Centenary of Federation at napili ang September 17 na kinilalang panukalang batas na ideya po na noong itinawag na Nationality and Citizenship Act of 1948. At noong 1973 naman, tinawag itong Australian Citizenship Act. Sa unang taon po nito, aabot sa 2,500 ang naging citizen mula po sa 35 magkakaibang nationality. Nanooy ang top 5 ay Italian, Polish, Greek, German at Yugoslav. At simula noon, aabot na sa 6.2 million ang naging Australian citizens by conferral. Kabilang na po dyan ang 165,000 sa nakalipas na 12 buwan. Pasok sa 5 pangunahing countries of birth ang mula New Zealand, India, UK, mula sa Pilipinas at Vietnam. Sa oath-taking ceremony ay inaawit po ang national anthem na Advance Australia Fair at isa pong inisyatibo ang binuo ng SBS Audio na pagsalin sa iba't ibang mahigit 60 wika ng nasabing pambansang awit ng Australia. Opisyal po itong inilunsad kahapon sa Special Citizenship Ceremony sa Government House sa Canberra na pinangunahan ni Governor General of Australia na si Sam Mostyn. Sa pagsasalita po nito sa seremonya, sinabi po nitong mas naramdaman niyang pagsalubong at pagyakap sa iba't ibang relihiyon at kultura na bahagi po ng Australia.
And in fact, what SBS is doing in providing our national anthem in 60 other languages so that those that have come from somewhere else and want their home or native language to be the language in which they can understand the beauty and significance of our national anthem, that is part of what we do to make sure that everyone feels that they belong and are welcome.
April 19, 1984 po nang maging national anthem ang Advance Australia Fair. Noong 2021, may update sa bahagi ng liriko nito na ang Young and Free ay ginawang One and Free para sumalamin po sa inclusivity. Lagi itong pinapatugtog sa mga opisyal na seremonya, sporting competitions at iba pang community events. Ayon kay Governor General Mostyn, dapat anyang ipagpatuloy ang edukasyon sa Australian civics, hindi lang sa mga bagong citizen kundi pati sa lahat ng Australians.
I think every young person and every adult actually could do with a dose of civics education and actually know how our system works, how our constitution works, why we have a Governor General, why we have a parliamentary democracy. If we understand the systems that we work in and how powerful they are and how they make us a safe, stable democracy, within that framework, everyone can belong. But we need people to understand that and pay attention and care about our great institutions.
Nakapanayam po ng ating kasamahan na si Maridel Martinez ang isang Pinoy na nakakapanumpa lamang kahapon bilang Aussie citizen sa regional Victoria. Pakinggan po natin ang naging karanasan nito.
Ako si Maridel Martinez para sa Bakit Australia. Kasama natin ngayon si Cherry Fisher, isa sa 87 kataong nanumpa para sa kanilang pagkamamayan ng Australia ngayong Citizenship Day sa City of Ballarat. Magandang araw, Cherry!
Hi! Good afternoon! How are you?
Mabuti! Taong 2016 nung lumipat ka ng Australia. Pwede
yes.
mong i-share sa amin, bakit Australia?
Australia kasi, actually I didn't choose Australia, but it felt like destiny when, you know, my partner or my husband now, Andrew, he's an Australian citizen. So, and he married me and he accepted my 2 kids as well, you know, as his own. And our journey here in Australia began, you know, and we are so grateful to be Australian citizen now because we believe that it's give us a better future and a better life, especially with my kids.
San sa Australia?
Andito kami sa Ballarat, Victoria.
Ano naman yung itsura ng Ballarat noong 2016?
Actually, Ballarat is very cold. Malamig talaga siya. Pero parang I used to it after 9 years of being here. Parang it feels like home really. And ang ganda ng nature dito. And it's a really great a chance as well when my kids came here 3 years ago. And they grew up with space and they have a good schools. And I think it's only 5 to 7 minutes from our home to the school. And the nature is especially the Lake Wendouree, and it's really nice. And the strong community atmosphere and also help us settle and make connections.
Bago ka ba nagpunta sa Australia, ni-research mo ba kung anong itsura?
Yes. Yeah, ni-research ko siya. Tapos ano, sabi ko, ang ganda pala. Akala ko, kasi ang alam ko lang sa Australia, Sydney eh. Yun lang yung ano, Sydney Opera. So yes, of course I did search on tapos yung asawa ko, nagsasabi din siya na ganito, ganyan, ganyan. I just like Ballarat because parang yung mga old building, alam mo yun, parang small Melbourne siya.
Di ka ba na homesick? Yeah. Kasi alam ko na una ka sa mga anak mo.
Parang nasanay na ako kasi I've been a breadwinner for my family. So I used to work and I was working in Singapore for how many years as well, just to support my family. So parang okay na sa akin yun, as long as my kids andun sa parents ko. So parang hindi ako na-homesick. Siyempre na-homesick lang pag yun sa mga bata, which I talk to them every day, pero iba pa rin yun. So, yun, so my husband decided na 2019, I think, yeah. So my kids, nagpunta sila dito, tapos as a tourist, but I think my son doesn't really like it. So, umuwi muna sila. So when my parents both, like they both died, that's what I decided to bring my two kids in here.
At ngayon, nag-aaral na sila dyan, hindi
yes,
pa?
Yes, nag-aaral na sila dito sa school.
Naka-adjust na sila?
Yeah, naka-adjust. That I didn't expect that really because I really worried about the language. Because, you know, we're from Visaya, Mindanao, and then, you know, English and this and that. So, yeah, but I was shocked and then, like, you know, it's just like before a year, they already, I think their English is better than mine, actually.
meron bang isang tao o bagay o di kaya'y event na maaalala mo nung mga unang araw mo dito sa Australia na nagkaroon ng malaking epekto sa buhay mo?
Event?
Or kahit tao na Pinoy or hindi Pinoy na tumulong?
Oh, yeah. So si Ate Shirley, she's an ex-former president of FABI. Oh. Yes, she's the first Filipino I met here in Ballarat. Because my husband, before I came here, my husband is always go there already and then talking to Ate Shirley. And then, yeah, so when I first came here, first day, nagpunta kami dun sa may ano. Ate Shirley, siya yung ano, witness sa amin sa partner visa and sa wedding. Ay, yes.
Tinulungan ka ba niya na makakilala ka ng mas maraming?
Yes, yeah. So nag-join kami ng husband ko. Yan, nag-join kami dun sa community. Tinulungan, nag-join ako ng mga sayaw-sayaw, yung mga Bigornia Festival. Yun, nagpa-parade pa yun. Yun, dun lang nag-start yung ano ko, nung nakakilala ko ng mga Filipino.
At marami ka ng kaibigan ngayon na Pinoy.
Yes.
At kung di ako nagkakamali, matagal ka na pwedeng maging Australian citizen, pero may hinintay ka.
Yes, yung inantay ko lang talaga, yung mga kids ko. Kasi alam mo yung mga friend kong halos kasabay ko, bakit hindi ka pa nag-Australian citizen? Ganyan. Sabi ko, hindi nantay ko kasi alam mo yun, it's a dream come true na parang kasama ko yung mga, ano ba, iyak ako talagang kasama ko yung mga kids ko sa pangarap ko. Kasi as a single mother in the Philippines, parang ako yung ano na, kailangan ko isama ko lahat ng ano plano ko sa buhay, isama ko yung mga kids ko. And I'm so lucky that my husband is really supportive with me, all my plans and decisions.
So, ang mga anak mo ay, kung di ako nagkakamali, 17?
Ano, yung isa, 16 pa lang. So, running, yeah, 16 and 17. They're both 16, 17. Year 10 and year 11.
O sino ba sila? O may pagka-Pinoy pa rin? Hindi pa rin nila nakalimutan?
May magka-Pinoy, Bisaya sila.
So Bisaya pa rin kayo magstorya sa balay?
Yeah, parang Bisaya pa kapag, parang siyempre pag, alam mo yung pagsabihan ko na may ginagawa ako na hindi, may inutusa ko sa kanila na hindi nagawa. Yun, lumalabas yung pagka-Bisaya ko.
Pagka-isog ni mama.
Yes, yun. Yung pagka-Bisaya ni mama, yun lalabas yun. Pero pag ano, siyempre yung asawa ko natututo, konti lang naman. Pero, yeah, pag mag-usap kami, we're talking English, but I'm pretty sure my son played basketball and my daughter played volleyball. So, yeah, and they've been surrounding with the Australian kids as well. So, I think their English is, you know, it's good as well.
At kailan mo nagpag-desisyonan? So, ano para sa'yo ang pag... So, para sa'yo, Cherry, ang Australia ba ay home na?
Yes, it is. Kasi since my both parents died, I feel like parang ito na yung home ko. Because lahat, you know, when I explored Australia and, you know, parang yung mga community dito, ang bait nila, the community itself and the richness of diverse cultures as well. And that moment that I wanted to be an Aussie citizen, you know, of this country and together with my kids. So, means building our future here and contributing our skills and culture to this amazing nation as well. So now we can go home.
Para sa'yo, ano yung best part ng pagiging isang Australian citizen?
I think you need to be kind, everyone, and you need to help each other as well and understand and Checking, meaning like checking all your family and friends if they're okay, like that, you know. Just help each other as much as you can. You don't need to have like money or fancy whatever, as long as just, you know, just be kind, that's all. And respect each other.
Maraming salamat, Sherry Fisher, at congratulations muli.
Thank you so much.
At nagbabalik po ang SBS Filipino, may espesyal po na bubulaga sa magaganap po sa 35th Grand Philippine Fiesta Cultura sa Sydney na sa darating po yun October 5, Sunday. Nako, excited na ba yung mga kababayan natin dyan makipiesta dyan po sa Sydney. Present po ang Dapper Gods It Bulaga na host gaya po ni na Vic Soto, Main Mendoza, Jose Manalo, Wally Bayola at iba pa na makikisaya po dyan sa event na magaganap po sa Fairfield Showground. Nako, parang exciting to ah. Alam niyo po ba na bukod pa dyan, meron pong magaganap na pageant yung Miss Philippines Australia at Little Miss Philippines Australia. At syempre may mga cultural performances at pagkaing Pinoy. Nako, nakakatuwa, kakagutom siguro to. At lalo na yung merong kamayan at kwentuhan. At syempre, makikibahagi po ang SBS Audio. Ang SBS Filipino po ay may photo booth dyan. Mamimigay tayo ng mga SBS merch ng libre. Kaya sugod na kayo sa October 5 sa Fairfield Showgrounds. At magkita-kita po tayo, makakapiling po ninyo dyan ang mga kasama natin si Annalyn Violata, Edinel Magtibay at gayon din si Sheila Joy Labrador at buong pwersa po ng SBS Audio. Nako, kaya naman exciting nako. Sumugod na po kayo ha. At dito doon, napag-ukuhin natin yung mga community at nagpapatuloy po ang concert tour ng bandang South Border sa Australia. Pero naging controversial po ang naging pagtanghal nila sa Melbourne noong 14 ng Setyembre nang mamatay po yung lights and sound sa huling bahagi ng concert. Paano nga ba po ang reaksyon ng mga kababayan natin? At isa pong performer at producer ang nagbigay naman ng kanyang reaksyon sa insidente at paano nga ba mahiiwasan yung mga ganitong insidente. Narito po ang ulat ni Edinel Magtibay.
Isa sa mainit na pinag-uusapan sa komunidad ngayon ang naganap na konserto ng bandang South Border dito sa Australia. Nakapanayam natin ang banda sa kanilang pagdating dito sa Sydney.
Yeah, I've been saying na we're so grateful for that because if not for them, we won't be here. So just like to thank all the Filipino listeners. Yung mga gusto yung OPM, yung tinatangkilik ng sariling atin. Maraming salamat sa pagmamahal. Nakabalik kami dito dahil sa gusto niyo yung music namin.
Sa pagpapatuloy ng kanilang tour sa Melbourne, isang hindi inaasahang pangyayari ang naranasan ng banda at ng audience nang mawala ang ilaw at audio sa huling bahagi ng kanilang performance. Ayon sa online post ng mga manonood, akala nila ito ay bahagi ng act, pero ikinagulat ng lahat nang patayin na rin ang tunog ng mga instrumento at mikropono. Ikinadismaya ito lalo na ng mga organizers at producer ng concert. Ayon sa isang apology statement na inilabas ng producer na Empowered Women in Business, isang non-profit organization, humihingi sila ng paumanhin sa banda dahil sa insidente. Ganun na rin sa mga bumili ng tiket. Anila, kanila na ring inaksyonan ang pangyayari at inireport na sa venue management at maging sa council, habang patuloy na iniimbestigahan ang sanhi nito. Ayon sa mga nanood, sinasabing 8:30 nang mawala ang lights and sound. Pero hanggang 11 ng gabi ang bump of time base sa event management plan na ibinahagi ng organizer sa social media. At sa pagkakataong ito, hiningi natin ang opinyon at reaksyon ng isang singer at performer na higit 20 taon na sa industriya. Naging bahagi na siya ng iba't ibang productions, mapateatro at konserto. Kasama natin si Marcus Rivera. Magandang umaga, Marcus. Nako, isang kontrobersyal na pangyayari pero bilang isang performer. Ano ba ang nararamdaman mo tungkol sa insidenteng ito?
Oh my goodness, that's a terrible experience. Especially for a performer and even as a producer, because a lot of people, it's not just the performer, the producers, the event directors, the choreographers work a lot and work hard to make this, you know, concert like this or any production happen. So for this to happen to the producers, the performers, and also the audience who are paying for it is very heartbreaking. Dahil nagpupunta tayo sa ano sa theater, nagpupunta tayo sa concert para mag, di ba, magpalipas ng panahon, and it's a form of escapism. And for that to happen, parang it's very jarring, parang ano, hindi magandang vibe. Parang nawala yung vibe nun kasi parang binuhusan ka ng malamig na tubig, mm-hmm. di ba? Parang ganun yun eh. And it is quite heartbreaking for that to happen. Although that happens in a lot of venues with bands, especially kung marami silang back-to-back na, you know, bands that are performing and all that sort of stuff. That could happen, but not on a scale like South Border, where it's a full concert talaga and it's a full production. So I feel like it's the discretion ng ano ng sound engineer or the venue coordinator for when you pull the plug and how you're going to pull the plug on that particular. Hindi natin alam kasi kung anong nangyari eh. There may be a strained conversation already or miscommunication between the producers and the venue coordinator, and there are more to this story than just what happened. I feel like this was the culmination of the very challenging emails and communications. Kasi ang mga Pilipino kasi, especially Filipino artists, are very generous when it comes to performing. Mm-hmm. And they would do encores after encores. Sometimes ang encore nila is another set din eh, diba?
Request ka more.
So that can be a tricky situation as well for the producers and also the event coordinator. Pero for me, ha, as a producer, kasi I've been a producer, I've been a performer, clarity in communication is very important.
So ito yung ways, paano ba maiiwasan yung mga ganitong
para maiiwasan, yes. You need to set up the expectations. Kasi ang kultura natin being so relaxed, okay lang sa atin, basta, oh, you know, basta good times, ang vibe ay, you know, it keeps going. Ride okay natin yan, ganun ang mga Pilipino, diba? Ang mga non-Filipinos are kind of, you know, they're very set on time management and all that sort of
the
stuff.
Rules and guidelines.
Rules and guidelines, exactly. So, on the onset of your engagement with them, you have to be clear. You have to set the expectations. You have to let them know this is the thing that might happen. I'm not expecting it to happen, but it might happen. And these are the measures that we have to the actions that we need to do. All right. And I hope the outcome is good. That's all you can do when it comes to situations like that, is escalate. And write a complaint and find out what happened, basically. And it could be an ongoing conversation. But yeah. Good luck to them.
Yes.
Good luck to them. Uh-oh. But I hope it doesn't happen again.
At sa mga update natin, nag-post na rin ang South Border sa kanilang social media page para magpasalamat naman sa kanilang mga taga-suporta sa kabila ng na-cut off na performance. At nagkaroon din sila ng isang continuation concert, yung naputol na last act, kinabukasan sa isang panibagong venue. At ngayon, nagpapatuloy ang tour at tumulak na rin ang banda sa Perth. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Edenal Magtibay, sa ulat na yan. At yun nga po, tayo po hindi natin alam yung mga naganap doon. Ano? At malaking bagay po talaga na yung communication, lalo na nagpahayag na din ang mga concert producers po na yan. At syempre, huwag tayo agad-agad bang husga, no? At malaman po magandang malaman. At nakakatuwa naman yung ibang mga kababayan, napaka-supportive pa din, lalo na sa mga OPM artists na bumibisita po dito sa Australia. Maaaring niyo pong balikan ang ulat na yan, ganyan din ang mga panayam natin sa website sbs.com.au/Filipino at mapapakinggan din sa SBS Audio app at mag-download na kayo ha sa Google Play at App Store. Nasa mga streaming platform din ang SBS Filipino, nariyan po kami sa Spotify, Apple Podcasts at YouTube Podcasts. At syempre po, natapos na naman ng isang oras ng balitaan at impormasyon na araw-araw makinig sa SBS Filipino. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea. Maging mabuting Pilipino nasaan ka man sa mundo. Iiwan namin ang abiting kahit kailan, pero version po ito, Ninoy Volante.
Tatanong ang isip, di raw maintindihan kung anong nararamdaman. Dapat mong malaman sa puso ko'y ikaw lamang ang nag-iisa. Dapat bang isipin walang hanggan? Asahan mo na kahit kailan, di kita iiwan. Kahit kailan, di kita papabayaan.
Share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.